Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis prie mikrofono katechezės laidoje su aš, brolis Dominikonas, Jokūbas Marija Goštautas. Ir mes tęsiame mūsų katechezių ciklą apie maldą rytų krikščionybėje. Ir kažkaip atkreipiau dėmesį, kad vat, keliaujant per tas laidas, per tas temas, ko gero reikėtų apskritai kalbėti apie dvasingumą rytų krikščionybėje. Ir šiandien, na, prisiliesime prie temos, kuri yra ko gero viena iš centrinių rytų krikščionims, tai yra širdies tema. Ir iš tikrųjų stebėtina, kiek kartų krikščioniškųjų rytų dvasingumo autoriai jų kūriniuose sutinkame žodį širdis. Jie kalba apie širdies saugojimą, dėmesį širdžiai, širdies tyrumą, širdies mintis netgi, troškimus ir sprendimus, širdies maldą, širdies apreiškimus, dieviškąjį buvimą širdyje ir taip toliau. Daugelis autorių mielai naudoja širdį kaip simbolį, kad atskirtų save nuo, na, kaip jie sako, racionalistinio vakarų pasaulio, linkusio pamiršti, kad krikščioniško gyvenimo pagrindas yra širdis. Vienas iš jų rašo, ieškoti maisto širdžiai reiškia kreiptis į Dievą, nes pats Dievas yra viską apimanti širdis. Tik širdimi galima pažinti visatos paslaptį, tai ką Kantas vadina daiktų savaime. Taigi tas, kuris turi širdį, suvokia Dievą, žmones, gyvūnus, gamtą, tik širdis gali suteikti ramybę dvasiai. Taigi, jei religija yra santykis su Dievu, tikras ryšys su dievybe įmanomas tik savasties gelmėje, širdies gelmėje, nes, pasak Paskalio, Dievas yra jautrus širdžiai. Tik ten įmanoma tikra religinė patirtis, be kurios nėra nei religijos, nei tikros etikos. Žmogus be širdies yra žmogus be meilės, be tikėjimo, nes galiausiai ateizmas yra būsena be širdies. Todėl širdies sąvoka užima centrinę vietą visų tautų mistikoje, religijoje ir poezijoje. Krikščioniškųjų rytų netgi dogmatikos vadovėlių mokymas nėra kitoks. Juose randame tokius išsireiškimus kaip tikėjimas yra tiesioginis širdies nusiteikimas arba tikėjimas suprantamas tik kaip religinis jausmas. Tikėjimas yra motyvuotas jausmu. Tikėjimas gimsta jausmų sferoje ir turi būti šildomas ir maitinamas jausmais. Aišku, šitas akcentavimas ar ne to jausmo, tikėjimo jausmo, neretai, na, savaime suprantama, neprasilenkia be dviprasmybių. Vakarų teologai manė, kad toks atkaklus dėmesys širdies jausmams nėra be pavojų. Galiausiai mistinė patirtis ar vulgariausia netgi banalybė gali būti apvilkta tuo pačiu pompastišku jausmingų puošmenų apvalkalu. Tad klausimas, ar visi, kurie taip lengvai naudoja frazes apie širdį ir jausmus, gerai supranta, apie ką jie kalba? Kai kada jausmų akcentavimas tiesa gali vesti į iracionalizavimą ir sentimentalizmą, atmetimą proto, sucentravimą visko būtent į jausmus. Tuomet tikėjimas visiškai prieštarautų moksliniam pažinimui ir nebebūtų susijęs su racionaliu tikėjimo pagrindu. Visgi vakarų, kaip sako, nuodėmė rytiečiai yra racionalizmas. Taigi perdėtas susikoncentravimas į racionalumą, į protą, kuris pamiršta, kad dvasinio gyvenimo pagrindas yra širdis. Teofanas Atsiskyrėlis nuosmukio pradžią mato 15 amžyje, būtent humanizme, pirmiausiai Italijoje, vėliau Anglijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Pasak jo, tarsi tūkstantį metų surištas velnas, jisai remiasi apreiškimo knygos 20 skyriumi, staiga išsilaisvino ir ėmė raginti mokslininkus studijuoti senasias kalbas ir tikėjimus, kad vėliau jų dvasia patrauktų pagonybės išaukštinimu. Viešpats įsakė tikintiesiems likti savo kambarėlyje ir ten melstis. Tas kambarėlis yra širdis. Taigi, viešpaties įsakymas įpareigoja mus melstis savo širdyje. Bet ar lengva pasakyti, kokia malda yra širdyje? Tikslesnius paaiškinimus sunku ką surasti. Širdis yra tokia paslaptinga kaip pats Dievas ir visiškai prieinama tik Dievui. Kaip sako pranašas Jeremijas, viskas yra apgaulinga išskyrus širdį. Kas gali jį pažinti? Aš viešpats tiriu širdį ir išbandau širdį. Tiriu jausmus ir išbandau širdį. Eikime prie galbūt pagrindų, kokia reikšmė šventajame rašte turi širdis. Kas yra įdomu, kad Biblijoje žodis širdis, lev arba levav, arba graikiškai kardija, nedaugiau kaip 10 kartų reiškia kūno organą, bet daugiau nei 1000 kartų vartojamas simbolinė prasme, reiškia įvairių psichologinių funkcijų buveinę. Širdis masto, apmasto, kuria planus, priima sprendimus, prisiima atsakomybę. Būtent jį, o ne siela, vaidina pagrindinį vaidmenį vidiniame gyvenime. Širdis yra moralinio gyvenimo, taip pat ir religinio gyvenimo buveinė. Širdis jaučia Dievo baimę ir būtent joje gyvena ištikimybė Jahvei, Dievui, viešpačiui. Taigi Biblijoje širdis apima visą dvasinio gyvenimo pilnatvę, kuri turi apimti visą žmogų su visomis jo veiklomis. Tačiau širdis yra paslėpta nuo žvilgsnių. Paprastai žmogaus elgesys turi atskleisti tai, kas yra jo širdyje. Taigi širdį galima pažinti netiesiogiai per tai, ką išreiškia veidas, kaip skaitomės ir Atsido knygos 13 skyriuje. Per tai, ką sako lūpos. Pradžios knyga. Per tai, ką liudija veiksmai. Evangelija pagal Luką 6 skyrius. Tačiau vietoj to, kad išreikštų, žodžiai ir elgesys gali ir paslėpti. Žmogus turi baisę galimybę tapti dvi veidas. Krikščioniškoje antropologija arba krikščioniškas mokslas apie žmogų nuo pat pradžių išskiria du žmogaus lygmenis. Biblinė išorinio žmogaus ir vidinio žmogaus priešprieša tėvams atrodė atitinkanti sielos ir kūno skirtumą. Todėl labai svarbią vietą jų mąstyme užėmė platonizmas. Beje, Platonas turėjo dualistinį sielos supratimą, bent jau taip jis buvo interpretuojamas bažnyčios tėvų laikais. Siela sudaryta iš dviejų dalių. Nus, graikiškai, arba viršutinė, racionali dalis, ir psichė, gyvūninė, žemesnė funkcija. Tai, ką Evagrijus vadina aistringa sielos dalimi. Žinoma, kad Platono nus yra geriausia sielos dalis, arba kaip yra sakoma, sielos važnyčiotojas arba tas, kuris vairuoja sielą, su Dievu susijusi geba. Ši tradicija, pataisyta ir krikščionizuota, išliko klasikinėje maldos apibrėžtyje – proto pakelimas į Dievą. Bažnyčios tėvai sako, kaip akies vyzdys yra, taip sakant, dviejų pasaulių – išorinio ir vidinio susitikimo taškas, ar ne? Aš matau išorinį pasaulį, bet jo atspindį įžvelgiu savyje. Taip ir žmoguje tėvai, bažnyčios tėvai mato, jog turi būti paslaptingas taškas, per kurį Dievas įžengia į žmogaus gyvenimą su visais savo turtais. Ištikimi savo kultūros filosofiniai tradicijai graikų tėvai tikrai neatsitiktinai pakeitė biblinį lev, levav, arba širdis, žodį inus. O dienoetikon, arba protas, pagal Grigalių Nazienzietį, yra psalmės apvalyta, 50 psalmės apvalyta širdis. Galima paminėti daug viduramžių lotynų autorių, kuriems širdis yra tapatinama su protu. Tačiau 12 amžius daugeliu atžvilgių yra afektus arba jausmų amžius. Stengdamasis apibrėžti sielos santykį su Dievu, meilės kalba, šis amžius nukreipė krikščioniškai dvasingumą naujais keliais. Kadangi širdis, kuri poetams jau buvo meilės vieta, lieka religinio gyvenimo ir dvasinės patirties vieta, nes nenostabu, kad tokie terminai kaip kor, širdis arba afektus, jausmas, vis labiau artėjo vienas prie kito. Kadangi širdies jausmas buvo prieš pastatytas intelektus arba intelektualiniai tai savybei, Tomui Akviniečiui įsakymas mylėti Dievą visa širdimi, kurį randame Luko Evangelijos 5 skyriuje, yra tik actus voluntatis je hic significatur per cor. Tai reiškia valios aktas pasireiškintis per širdį. Tačiau netrukus, ypač liaudės pamaldume, pasireiškė reakcija prieš valios aktą ir atėjo jausmų pirmenybė. Galbūt tuo liaudiškas pamaldumas ir išsiskiria, būtent siekimu sužadinti žmogaus širdyje na, tą tikėjimo jausmą. Ir šių skirtumų šaknis glūdi pagirtinoje, bet per ankstyvoje pastanguje dvasinę patirtį išversti į psichologinius terminus. Pirmiausia, buvo bandoma biblinę širdį įtraukti į taip vadinamą metafizinę žmogaus struktūrą. Ir po to buvo klausima, kokią funkciją tokia širdis gali turėti dvasiniam gyvenime. Religinės problemos yra prioritetinė širdies sampratos atžvilgiu. Pagrindinė religinė problema yra malda. Malda, rašo Teofanas Atsiskyrėlius, yra visuma, ji apibendrina viską. Tačiau klasikinis maldos apibrėžimas, kaip dvasios pakėlimas į Dievą, be papildomų paaiškinimų nereiškia šio gyvenimo pilnatvės. Iš tikrųjų, kai Jėzus moko mus melstis Tėvę mūsų maldą, jis mums pateikia žmogaus protui nepasiekimą paslaptį – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasės trejybės gyvenimą. Todėl jei malda yra dvasioje, tai yra ne mūsų dvasios pakėlimas, bet Dievo dvasios kvėpavimas mumyse. Klausimas, bet ar tai vis dar yra mūsų malda, ar šventoji dvasia nepasilieka už mūsų žmogiškos sielos ribų? Jei tiesa, kad yra simbolių išreiškinčių šio dieviško svečio ateimą iš išorės, dvasia mums yra tokia dovana, kad tampa tuo, kas yra dvasingiausia mumyse. Šventosios dvasios buvimas mumyse tampa mūsų tikruoju aš. Pagal Irenėjaus Lioniečio paaiškinimą, tobulas žmogus susideda iš trijų elementų – kūno, sielos ir dvasios. Taigi jam nėra abejonės, kad malda dvasioje sutampa su mūsų dvasinė malda. Kokiame žmogaus gebėjime gyvena dvasia? Mistikai pirmiausia pastebi ryškų panašumą tarp žmogaus dvasinio gyvenimo ir jo patirties matomame pasaulyje. Kaip jau minėjome, jų manimu, kaip akies vyzdys yra dviejų pasaulių, išorinio ir vidinio susitikimo taškas, taip ir žmoguje turi būti paslaptingas taškas, per kurį Dievas įžengia į žmogaus gyvenimą su visais savo turtais – dvasios organas. Tačiau, vėlgi, žodis organas slepia pavojų. Teisėtai buvo sureaguota į praėjusio amžiaus etinę teoriją, kuri santykį su Dievu laikė vienu iš įvairių kitų socialinių santykių. Paklusnumo vyresniesiems, meilės artimui ir religijos negalima laikyti vienodo lygio, nes religija yra pirmųjų dviejų pagrindas ir variklis. Tikėjimas mus moko paklusti, ne iš baimės Dievui, iš pagarbios baimės Dievui, ir taip pat tikėjimas mus ragina mylėti artimą. Tai yra ir mūsų vidinėje struktūroje. Krikščionims vizualiniai, intelektualiniai ir kiti veiksmai turi būti nukreipti į pamaldumą, nes visi žmogaus sugebėjimai be išimties siekia ir nukreipia į viešpatį. Būtent to nepakankamai suprato tėvai. Diskutuodami apie tai, kuri žmogaus gebėjimų rūšis perteikė Dievo atvaizdą. Nesiimdami galutinių sprendimų, vėlesni mistikai vis dėlto geriau išaiškino šią problemą. Jie nebekalba apie organą ar apie specialų gebėjimą, bet apie sielos gelmę, jos centrą, jos esmę. Dievas yra paslėptas sielos gelmėje, ten, kur Dievo gelmė ir sielos gelmė yra viena ir ta pati gelmė, sako 14 amžiaus dominikonų mistikas meistras Ekhartas. Tikroji vienybė su Dievu pasiekiama tik sielos gelmėje. Kaip tiesa, Dievas pažįstamas protu, o kaip gėris per valią. Protas ir valia yra sielos galios. Kaip būtybė, Dievas įsiskverbia į sielos esmės gelmę. Iš to išplaukia išvada, nemanyk, kad savo šventumą gali pagrįsti veiksmais. Jį reikia pagrįsti buvimu, nes darbai mūsų nepašventina, mes turime pašventinti darbus, sako meistras Ekhartas. Kaip interpretuoti žodžius esmė ir buvimas? Yra kitas vienas taip pat iš sudėtingiausių klausimų. Pakanka konstatuoti, kad Ekhartas bando nustatyti sąlytį su malonės srityje, kur yra pačios gyvenimo šaknys, visų žmogiškų jėgų centras. Gyvenimo su jo įvairiapusiška veikla centras. Pagal bendrą tautų ir paties šventojo rašto kalbą, šis centras yra širdis, dvasios buveinė. Jei širdis yra viso žmogaus veiklos gyvybinis centras, ji bus žmogaus vienybės principas ir tapatinama su pačiu žmogumi, rodys jo vientisumą. Teofanas Atsiskyrėlis pabrėžia, kad širdis išlaiko visų sielos ir kūno jėgų energiją. Tai yra vienumas pačia savo esme, statinis arba stabilumo vienumas. Sustokime prie kito šio vienumo aspekto. Jei pirmąjį vienumą vadiname stabiliu, nepajudinamu statiniu, antrasis būtų dinamiškas arba istorinis. Pavyzdžiui, laikui apibūdinti šventasis Grigalius Nisietis naudoja terminą akolutija. Tai yra tvarkinga seka, kuri reguliuoja įvykių evoliuciją pagal prieš ir po ir nukreipia užuomazgas link jų tikslo. Dabartis yra tik nepertraukiamas akimirksnis greitai pabėgančiame laike. Mūsų egzistencija yra nuolat suskaidyta į daugybę veiksmų ir įvykių. Mes nesugebame gyventi vienu veiksmu, kuris truktų amžinai. Tačiau rytų krikščionių idealas yra nekas kita kaip malda arba katastazis. Tai yra įprastas būvis, kuris savaime nusipelno maldos vardo, nepriklausomai nuo veiksmų, kuriuos jis daugiau ar mažiau dažnai sukelia. Šis buvimas vadinama širdies malda, nes širdis suteikia stabilumo daugybei vienas po kito einančių gyvenimo akimirkų. O kaip išganimas? Kiekvienas kasdienis veiksmas, iš kurio susideda mūsų dvasinis gyvenimas, turi tam tikrą nepriklausomybę. Būtent tai galėtume sakyti ir išgelbėjo nusidėjėlį. Puolęs žmogus nėra amžinai savo nuodėmės vergas. Jis gali pakeisti sprendimą, atlikti atgailą ir susitaikyti su viešpačiu. Tačiau ši nepriklausomybė yra baisi rizika, o tolesnis gyvenimas visada kelia pavojų net ir labiausiai teisiesiems bei šventiesiems. 80 metų doros gyvenimo nėra išgelbėjimo garantija. Kas gali būti tikras, kad mirs malonės būsenoje? Niekas, atsako šventieji. Šventoji Teresė Avilietė sako, kaip mes galime gyventi tokį pavojingą gyvenimą? Krikščionių autoriai dažnai grįžta prie šios minties. Valia yra laisva ir savarankiška savo sprendimuose. Ji neturi aklai tenkinti troškimų. Taip pat, kaip gina Dievo laisvę, graikų tėvai pabrėžia žmogaus laisvą atsakomybę. Laisva valia yra nuopelnų sąlyga ir pagrindas. Tačiau laisvo veiksmo nereikėtų tapatinti su kažkokia izoliacija, tarsi jis neturėtų jokių pasekmių mūsų vidiniam gyvenimui. Viskas, kas vyksta mumyse, paliečia mūsų širdį, palieka joje pėdsaką. O širdis išlaiko vienybėje didelę įvairių jausmų įvairovę. Čia susiformuoja stabilus nusistovėjimas, kuris nukreipia būsimus sprendimus. Atkreipkite dėmesį, rašo Teofanas Atsiskyrėlis, kaip greitai vyksta tai, kas mums patinka, o kai reikia atlikti darbą, kuris nekalba širdžiai, mūsų rankos nusvyra, o kojos tarsi prikalamos prie žemės. Nuolat judėdama kaip barometras per audrą, širdis vis dėlto yra tam tikro stabilumo šaltinis. Jie išlaiko mūsų gyvenimą tam tikrą kryptimi ir formuoja žmoguje aiškiai apibrėžtą vidinę struktūrą. Tegul joje įsitvirtina geri nusistatymai, sako Teofanas Atsiskyrėlis, ir tada širdis bus vienintelė mūsų ateities išgelbėjimo garantija šiame gyvenime. Todėl širdies ugdymas yra toks svarbus nuo pat dvasinio gyvenimo pradžios. Kaip yra ugdoma širdis, jeigu jinai yra ugdoma būtent siekti Dievo, ieškoti Dievo artumo, jinai suteikia, galėtume sakyti, tam tikrą, prisirišimą, kuris išugdo, kaip sakytų vėlgi bažnyčios tėvai, Dievo įprotį, kuomet netgi pati valia, susidūrusi su tam tikromis situacijomis, vis tiek ieško Dievo krypties. Rytų bažnyčių tradicija pabrėžia, kad širdžiai reikia skirti dėmesį kaip svarbiausiam ir pirminiam darbui dvasiniame gyvenime. Nepakanka daryti gerus išorinius darbus, reikia taip pat turėti gerų minčių ir ugdyti gerus jausmus, pririšančius prie Dievo. Reikia įsisavinti širdies judesių valdymo meną, kurį šventieji tėvai vadina dėmesiu, blaivumu, vidiniu aktyvumu. Tačiau toks dėmesys širdžiai turi ir, sunkėje pusę. Atstumti visas piktas mintis, kurios ateina iš išorės. Tai yra budrumas. Šis budrumas vaizduojamas kaip angelas prie širdies rojaus vartų. Palyginimas tinka tik iš dalies. Nepakanka saugoti vartus. Ir tai negali būti visos mūsų veiklos centras. Nes žmogus pavargtų. Vartai saugomi, taip, vartai privalo būti nuolat saugomi, bet tam, kad būtų galima džiaugtis tuo, kas yra viduje, kad būtų galima gyventi rojaus gyvenimą, bendraujant su Dievu, širdyje. Širdyje tikintieji mato Dievą. Taigi matome, kad širdies ugdymas vat būtent turi tą dviejopą laikyseną, ar ne, ugdyti save, budėti taip pat, bet tuo pačiu ir džiaugtis tuo, ką Dievas atneša į vidų, būtent tą ramybę ir tą artumą kartu su juo. Izaokas iš Sirijos dažnai kalba tą pačią prasme. Jam apvalimas ir budrumas vyksta taip. Apvalimas nuo aistrų ir nuolatinis Dievo atminimo saugojimas. Tada širdis tampa apreiškimo ir džiaugsmo Dieve šaltiniu. Visgi lieka svarbus klausimas. Pateikime jį kaip prieštaravimą. Netikėk, kad savo šventumą gali pagrįsti savo veiksmais, moko meistras Ekhartas. Vakarų pasaulyje kiekvienas moralės vadovėlis skiria gerus veiksmus nuo blogų, ar netgi abejingų veiksmų. Maištą prieš Dievą vertiname pagal tai, ar veiksmas yra lengva ar sunki nuodėmė. Išpažinčių klausytojai yra dideli šių skirtumų meistrai. Rytų krikščionybei priešingai, dvasiniai tėvai mažai dėmesio skyrė išsamių savo atgailaujančių, tų, kurie ateina iš pažinties veiksmų nagrinėjimų. Jiems svarbu buvo skaityti žmogaus širdį. Psichologiniu požiūriu galima sakyti, kad jie buvo labiau motiniški nei tėviški. Beje, argi šiais laikais net vakarų pasaulyje neskaitome kritikos, smerkiančios moralę grindžiančią veiksmų tobulumu ar netobulumu. Būtent pastaroji perspektyva laikoma atsakinga už dabartinę vakarų dvasinę krizę. Teofano Atsiskyrėlio vertinimas yra nepalyginamai labiau subalansuotas nei daugelio mūsų šiuolaikinių kritikų. Jam klausimas turi būti ne veiksmų ar širdies moralė, bet veiksmai širdyje. Kaip jisai sako, Dievo įsakymų besilaikantys žmonės žino, kad Dievas yra su jais. Nes Dievo įsakymai nuolat jų laikantis įeina į jų įpročius ir sieloje sukuria blogio atpažinimo mechanizmus. Galėtume sakyti, įsakymų moralė turi vis labiau tapti širdies morale. Lengva patarti, bet sunku apibūdinti. veiksmai yra matomi, apčiuopami, išmatuojami. Taip, tai yra lengviausia, bet o kaip išmatuoti širdį? Tik tais, kaip skaitėme vėlgi, toj pačioj Jeremijo knygui, tik vienas Viešpats ištiria širdį ir mato mintis. Žmogaus širdis yra nepermatoma kitų žvilgsniui, bet kas dar labiau stebina, ji yra taip pat nepermatoma ir pačiam žmogui. Todėl per širdies pažinimą ateina skaidrumas. Tai yra nuolatinis ir ko gero visą gyvenimą trunkantis darbas su savimi. Širdies funkcija, rašo Teofanas atsiskyrėlis, yra jausti viską, kas paliečia mūsų asmenybę. Todėl širdis nuolat ir be pertraukos jaučia sielos ir kūno būseną. Taip pat įvairius įspūdžius, kuriuos sukelia konkretus dvasiniai ir kūniški veiksmai, objektai, su kuriais susidurime ir kurie susiduria su mumis, mūsų išorinė būklė ir bendrai tariant gyvenimo eiga. Akivaizdu, kad ne visi širdies jausmai yra vienodos vertės. Norėdamas susiorientuoti šioje daugybėje niuansų, Teofanas atsiskyrėlis ištikimai laikosi trijų dalių žmogaus padalyjimo. Yra kūno, sielos ir dvasios jausmai. Savaime suprantama, kad kūno jausmai gali sutapti su natūraliais troškimais. Bet taip pat tiesa, kad čia labiau gali pasireikšti nuodėmė sukeltas gamtos iškraipimas. Pasak Teofano, sielos jausmai yra širdies jausmai, kylantis joje kaip sielos veiklos pokyčių pasekmė. Jie skirstomi į teorinius, praktinius ir estetinius jausmus, iš kurių seka, kad jie kyla iš supratimo, valios arba yra širdies apmąstymų apie save, jos grįžimo prie savo turtingumo pasekmė. Šiame kontekste Teofanas aiškina įvairias intuicijas, kurios veda mus į mūsų intelektinę, moralinę, bet visų pirma estetinę gyvenimo vertybių kylančių širdyje traukiamų grožio pažymėtų objektų vertinimą. Žmogus pirmiausia turi paruošti save dvasiniais jausmais, juos puoselėti ir ugdyti, didinti savo natūralų prisirišimą prie Dievo ir dieviškai daiktų tvarkai arba dvasiniam pasauliui. Iš čia kyla intuicijos, kurias gali pajusti tik tas, kuris atsisakė nuodėmės ir atsivertė į Dievą. Ir todėl dėl dieviškos malonės jaučia simpatiją dvasiniam pasauliui. Tai priklauso nuo Dievo ir žmogaus, kaip sako bažnyčios tėvai, giminystės. Arba, paprasčiau tariant, artumo laipsnio. Todėl malda yra tikrąja to žodžio prasme širdies atodusis Dievui bei prisirišimas prie Jo. Jei šio impulso trūksta, nėra maldos, o todėl nėra ir artumo. Malda turi būti kaip natūralus širdies kvėpavimas, kuris spontaniškai siekia vienybę su Dievu. Tokia malda yra nuolatinė, tai mūsų kaip Dievo vaikų sąmonė. Mes juk visada žinome, kad esame savo tėvų vaikai. Dvasinio gyvenimo pažanga matuojama nuolatiniais gerai širdies ketinimais, kaip medis, kuris įleido šaknis į žemę. Todėl galutinė pergalė prieš nuodėmę pasiekiama tik tada, kai pradedame jausti jausmus prieštaraujančius pagundoms, kai tampame nejautrus pasaulio vilionėms, kai mėgaujamės tiek dieviškojų buvimo. Tam tikros emocijos gali sukelti ir daugiau ar mažiau ašarų. Kasdienėje kalboje turėti ašarų dovaną reiškia lengvai verkti. Rytų krikščioniškoje mistikoje dvasinis skausmas arba dar labiau moralinis skausmas yra įprastos jo priežastis. Taip pat galima verkti iš pykčio, bejėgiškumo, gailesčio, taip pat matant kažką gražaus, kas sujaudina žmogaus širdį. Todėl dvasiniams mokytojams nėra nieko keisto, kad intensyviai išgyventa malda yra specifinės emocijos ir įvairūs jausmai išsiveržia ašaromis. Jonas Kasijonas pateikė pirmąjį mums žinomą ašarų reiškinio klasifikavimą. Jos, sako jis, kyla ne tik iš dvasinių jausmų, bet ir iš prisiminimų bei troškimo patekti į dangų iš pragaro baimės. Be to yra ašaros, kurias verčia lietis kitų žmonių užkietėjimas ir nuodėmės, ir tos, kuriomis verkia teisusis, prislėgta šio pasaulio vargų ir kančių. Ar yra atgaila be ašarų, klausė Dorotėjas iš Gazos savo draugo Barsanupijaus. Pastarasis tenkinasi pabrėždamas, kad kartą sulaužius Dievo valią mintys susirenka, o susirinkusios širdyje mintys sukelia atgailą, o atgaila sukelia ašaras. Pasak jo, atgaila nesiekia vien tik Dievo atleidimo, jis stengiasi nuplauti nuodėmės likučius, pėdsakus, randus. Štai kodėl šios ašaros yra amžinos. Rytų krikščioniškose dokumentuose apie ašaras yra rašoma labai daug. Amonas vienu sakiniu apibendrina visą tėvų doktriną apie atgailą bei jos gydomąją galią. Jisai sako, kad jie išvaro visas nuodėmes bei išimties. Išvalyti nuo aistrų tie, kurie visada verkia, mėgaujasi tikrą ramybę. Gedulas jiems yra lygus paguodai. Mistikos ašaros yra suteikiamos tam, kuris gavo nepasiekiamos šviesos kontempliaciją, rašo Niketas Tetatos. Jo mokytojas Simeonas Naujasis Teologas savo aukščiausiose dvasinėse patirtyse nesiliovė liejęs ašarų upės. Tačiau dauguma senovės autorių čia įspėja apie tuštybės pagundą. Markas Asketas sako, nesididžiuok, kad verki savo maldose. Taigi matote, kad kai kalbame apie širdį rytų krikščioniškame mąstyme, iš tikrųjų turime labai plačią temą. Tai nėra vien tik, kaip sakoma, organas ir tai nėra vien tik jausmai. Bažnyčios tėvai akcentuoja, jog širdis yra pats žmogaus dvasinis centras, visų jo emocijų centras, visų taip pat netgi minčių centras, netgi intelektualumo centras. Tam tikrą prasme galima sakyti, kad kai kalbame apie širdį ir neretai matome tai tekstuose, kalbama iš tikrųjų apie žmogų kaip visumą. Galbūt todėl būtent bažnyčios tėvai ir akcentuoja, kad kai žmogus sugrįžta į tą savo dvasinį centrą, jis kreipiasi į Dievą ir tuomet mato Dievą kaip viską apimančią širdį, ar ne, kaip visumą. Dievas, kuris, na, vat, yra visatos centre. Aišku, kaip jau minėjau, neretai galima įpulti į tą dviprasmybę ir kažkaip perdėtai akcentuoti būtent jausmingumą. Galbūt tai ir dažniausiai yra prikišama rytų krikščionybei. Tačiau man atrodo, kad kaip visuomet reikia ieškoti vidurio taško. Taip, mūsų tikėjimas yra pagrindžiamas protingumu, ar ne, ir citavau taip pat Tomą Akvinietį, ne, kuris ieškojo būtent, pavyzdžiui, racionalių Dievo buvimo, įrodymų ir taip toliau, bet jisai taip pat sugebėjo ir būti didis dvasinis mokytojas ir maldos mokytojas. Taigi, iš tikrųjų, mūsų tikėjimo gyvenimas, jisai būtent yra tarsi, na vat, balansavimas, ne, tarp to tikėjimo jausmo, išgyvenimo ir taip pat, na vat, to blaivumo, proto blaivumo. Taigi, kaip jau minėjau, širdis nėra kažkoks naujas išradimas, ar netgi net bažnyčios tėvų išradimas. Širdis, širdies dvasingumas, mes tai randame jau šventajame rašte, tokiais terminais kaip lev, levavo, kardija, ir, kaip jau minėjau, daugiau nei tūkstantį kartų mes randame širdį minimą kaip būtent simbolį. Simbolį išreiškinti visų žmogaus psichologinių funkcijų buveinę, ar ne, širdis, kuri masto, apmasto, priima sprendimus, kuria planus, prisiema atsakomybę. Taigi širdis nėra tik tai, kaip sakant, poetinis elementas, tai yra, vėlgi, kaip sakiau, tai yra vidinis žmogaus centras, kuriame, na, vyksta labai svarbus dalykai, Širdyje vyksta, aišku, pirmiausia, maldos gyvenimas. Kai žmogus meldžiasi, jisai sugrįžta į širdį ir man atrodo, vat būtent, kai interpretuojame Jėzaus žodžius, ar ne, kai nori melstis, eik į savo kambarėlį, ko gero, tai apie tai ir yra kalbama, kad sugrįžti į savo širdies buveinę, į širdies buveinę, kur, na, jau laukia Dievas ir Šventasis Augustinas savo išpažinimuose jisai nekartą primena tai, kad, sakant, aš ieškojau tavęs Dieve pasaulyje, ieškojau aplinkojo, tu buvai manyje, tu buvai mano širdyje. Taigi, ko gero, mums taip pat šiandien vėlgi verta ne tik, kad susimastyti apie tai, kad tikėjimas yra iš tikrųjų visų žmogaus funkcijų sritis, ne tik protingumo, ne tik, taip sakant, supratimo, kas yra moraliniai klausimai, bet taip pat ir orientavimas to širdies ir visų širdies jausmų būtent į viešpatį. Tad tiek šiam kartui, dėkuoju Jums už dėmesį, su Jumis buvau prie mikrofono aš, brolis, kunigas Dominikonas, Jokūbas Marija Goštautas, mes kalbėjome apie maldą rytų krikščionybėje ir dvasingume.